Дар китобхонаи адабиёти хориҷии шаҳри Москва маъруф ба Иностранка намоишгоҳи вижаи бо номи эроншиносӣ дар оинаи китоб оғоз ба кор кард. Светлана Гарохова, раҳбари Маркази ҳамкориҳои байналмилалии китобхонаи адабиёти хориҷии Москва, рӯзи 29 апрел ба радиои Озодӣ гуфт, дар ин намоишгоҳ, ки то 4 май давом хоҳад кард, даҳон намунаи китобҳои нодир, аз ҷумла дастнависҳо ва китобҳое, ки дар қарнҳои миёна бо дасти хаттотони маъруфи ҳавзаи Эрон ва хитаи Бухоро хаттотӣ шудаанд, ба маърази тамошо гузошта шудаанд.
У нас очень хорошая выставка сейчас проходит. Иронистика в зеркале книги. Очень хорошая, красивая.
Қурбонали Идрисов, раиси бунёди эроншиносии Москва ва яке аз ташаббускорони намоишгоҳи эроншиносӣ дар оинаи китоб, рӯзи 29 апрел дар суҳбат бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ гуфт, китобҳое, ки дар намоишгоҳи эроншиносӣ дар оинаи китоб ба маърази тамошо гузошта шудаанд, аксаран аз хазинаи китобҳои нодири китобхонаи адабиёти хориҷӣ, бунёди эроншиносӣ ва махасҳои дигар ҷамъоварӣ шудаанд. Қурбонали Идрисов афзуд:
"Ҷо масалан, китоби устод Садриддин Айни аз дар хусуси Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мо инҷо пайдо кардем, ё ки Язгуламский аз ики Эдилман, забоншиноси маъруфи рус. Яъне китобҳое ҳастанд, ки дар бар мегирад забоншиносӣ, масалан забони Язгуломӣ ё забонҳои масалан Эрони Шарқӣ, бахши адабиёт, бахши ҳунар. Муҳимтарин дар бахши ҳунараш китоби Семёнов аст. Мо якум бор дар инҷо гузоштем, дар душанбе чоп шудааст. Худи дастхати ҳамон Семёнов ҳам аст, дар бораи қонуни амалии мусиқӣ Зайнулобидини Ҳусайнӣ аз мусиқашиносҳои маъруфи тоҷик дар асри 15.
Қурбонали Идрисов мегӯяд, як китоби аз ҳама нодире, ки бори аввал дар қаламрави Русия ба маърази тамошо гузошта мешавад, тарҷумаи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ба забони феълан аз байн рафтаи қипчоқист. ин тарҷумаи нодири шоҳнома ба забони қипчоқиро дар вақташ ховаршиноси шинохтаи тоҷик Амри Яздон Али Мардонов пайдо кардааст. Ин китоб аз 2 ҷилд ва 428 саҳифа иборат буда, дар баробари достонҳои шоҳнома шеъри пурсарзаниши Фирдавсӣ дар ҳаққи Султон Маҳмудро ҳам дар бар мегирад. Қурбонали Идрисов мегӯяд:
"Шоҳнома барои аввалин бор дар Москва дар қаламрави Русия ба намоиш гузошта мешавад. Ин шоҳнома таърихи бисёр сарнавишти аҷибу ғариб дорад. Дар асри 16 мелодӣ бо дастур ва фармони Қонсула Алғори султони Миср, ки аз силсилаи мамлукҳои Миср аст, аз форсӣ ба забони қипчоқӣ тавассути Саид Шарифнам Хаттот дар баҳри ҳазаш тарҷума шуд ва дасти Рӯзгор нусхае аз тарҷумаи ин шоҳномаро ба Тоҷикистон овард. Баъд дар ганҷинаи нусхаҳои хатти дастнависҳои нодири институти шаҳршиносӣ ин дастхат маҳфуз аст.
Забони қипчоқӣ, ки аксари забонҳои туркии муосир аз он сарчашма мегиранд, дар асрҳои миёна дар дарбори мамлукҳои Миср фаровон истифода мешуд. гуфта мешавад, тарҷумаи шоҳнома ба ташаккули баъдии забони қипчоқӣ ва забонҳои туркии муосире, ки аз он ба дунё омаданд, нақши фавқулода бозӣ кардааст. шоҳнома бузургтарин достонест, ки ба қалами як нафар тааллуқ мегирад. ин китоб таърихи ривоятҳои сарзамини Эрон аз аҳди бостон то замони ба ин мулк роҳ ёфтани лашкари исломро тасвир мекунад. Абулқосим Фирдавсӣ ин шоҳасарашро дар тӯли 35 сол аз соли 976 то 1011 навишта дар замони Султон Маҳмуди Ғазнавӣ тамом кардааст. аммо Султон Маҳмуд шоҳномаро ба таври муносиб пазироӣ накард ва Фирдавсӣ аз алам шеъри пурмасхараи дар ҳаққи ӯ навишт. шоир ин моҷароро дар як байт чунин хулоса кардааст: гузашт Шавкати Маҳмуду дар ин замона намонд, ҷуз ин фасона ки нашнохт қадри Фирдавсӣ. аммо Фирдавсӣ бо шоҳномааш инак беш аз 1000 сол боз аз бузургтарин шоирони на фақат адабиёти форсӣ, балки адабиёти ҷаҳонӣ шинохта шудааст. ба қавли худи ӯ: намирам аз ин пас, ки ман зиндаам, ки тухми суханро пароккандаам. дар соли 1992 дар маркази шаҳри Душанбе ҳайкали Фирдавсиро гузоштанд. ҳоло ин ҳайкал дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии Душанбе ҷойгир шудааст. китобхонаи миллии тоҷикистон ва чанд муассисаи ҳунариву бо худ дар ин кишвар низ ба номи Фирдавсӣ гузошта шудаанд.